Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa të rinjë në Prishtinë thonë se përdorimi i rrjeteve sociale konsiderohet domosdoshmëri, megjithse ato krijojnë edhe varësi. Senati Amerikan në sot më vonë pritet të votojë për masën për financim të qeverisë federale. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se rusofobia në vendet perëndimore është më e keqe aktualisht sesa gjatë luftës së ftohtë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës voton për masën e shpenzimit për financim të qeverisë federale, e cila është mbyllur para dy ditësh, pasi shtëpia bardhë dhe Kongresi dështuan të arrijnë marrëveshje për legjislacionin për financim. Demokratët e Senatit e patën bllokuar votimin në përpjekje për të detyruar republikanët të bëjnë negociata për arritjen e marrëveshjes për mbrojtjen afro 700.000 migrantëve nga dëbimi. Këta migrante kishin arritur në Shtetet e Bashkuara si fëmijë dhe deri tash kanë qëndruar ilegalisht, sipas programit të njohur me shkurtesën DACA. Kjo është mbyllja e katërt e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit. Ajo i ka paralizuar vetëm pjesërisht operacionet e qeverisë. Shërbimet madhore përfshirë inspektimin e ushqimit, kontrollin e sigurisë në aeroporte dhe zbatimin e ligjit federal do të vazhdojnë. Megjithatë, punonjësit federal nuk do të paguhen. Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se rusofobia në vendet perëndimore është më e lartë se sa ishte në kulmin e luftës së ftohtë. Rusofobia është e paprecedente dhe në këtë nuk e kemi parë asnjëherë gjatë luftës së ftohtë, i tha Lavrov gazetës së përditshme ruse Komersant në intervistën e publikuar dje. Ai më tutje ka tërhequr vërejtjen se Rusia i ka linjat e kuqe të cilat duhet të respektohen ashtu siç ishin respektuar gjatë luftës së ftohtë. Zoti Lavrov ka kritikuar atë që ajo cilësoi si përpjekje për ta ndëshkuar Rusinë me çfarëdo mjete të mundshme, e veçanërisht i ka theksuar sanksionet e imponuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilat i ka quajtur absurde dhe të pabaza. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të diskutojë për situatën humanitare në rajonin Afrin në Siri, pasi trupat e Turqisë dhe aeroplanet luftarake filluan operacionin ushtarak në këtë enklav kurde. Diplomatët të thanë dje se debati me dyert të mbyllura me kërkesë të Francës parashihet të zhvillohet sot dhe në të pashtu do të shqyrtohet fushata ushtarake e qeverisë së Sirisë në provincën Idlib. Ministri jashtëm francez Jean-Yves Le Drian tha se Parisi është thellësisht i shqetësuar për degradimin brutal të situatës në Afrin, ku monitoruesit e të drejtave të njeriut thanë se së paku 18 vet janë vrarë në 24 orët e para të operacionit të Turqisë. Forca turke pardje filluan operacionin kundër njësiteve kurde YPG, që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara, përkundër vërejtjeve nga Washingtoni, se një lëvizje e tillë mund ta destabilizojë më tutje këtë rajon. Ministria Naftës e Irakut të thotë se është e gatshme të nënshkruaj një marrëveshje me kompaninë energjetike të Shteteve të Bashkuara Orion për nxjerrjen e gazit natyror në një fushë të naftës në pjesën jugore të këtij vendi. Ministria tha se kjo marrëveshje do të nënshkruhet sot. Ajo ka të bëjë me fushën Nahr bin Omar, që është në rajonin Basra, i njohur se ka pasuri energjetike. Aktualisht tash aty prodhohen 40.000 fuqi nafte në ditë, por kompania Orion do të përpiqet të eksploatojë edhe sasitë e gazit që gjenden aty. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të dominoj çështja nismës për shfuqizimin e gjykatës speciale të Kosovës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, fillimisht nga përditshmja zëri veçojmë pjesë nga intervista e konsulit të ambasadës amerikane në Prishtinë, Brian Courtville, i cili thot se brenda ambasadës po diskutohen masat që do të merren ndaj liderëve kosovar nëse nuk heqin dorë nga iniciativa për shfuqizimin e gjykatës speciale. Thot se ende nuk janë përcaktuar masat individuale, pasi është një diskutim që po bëhet brenda ambasadës. Megjithatë, konsuli ambasadës amerikane në Prishtinë shpreson se këshilla e ambasadorit grek Delavi do të dëgjohet nga liderët në të kundërt se mos dhënia e vizave është një ndër masat që mund të merren. Një herës konsulli amerikan në Prishtinë Brian Courtville nuk ka dashur të komentoj për çështjen e vizës së kryeministit Ramos Aradinaj me arsyetimin se nuk mund t'i komentoj vizat individuale. Përndryshe, zëri rikujton se ja më parë është raportuar në media se ambasada amerikane në Prishtinë nuk i ka dhënë vizë kryeministit Aradinaj për të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit në Washington, pikërisht për shkak të qëndrimit të tij ndaj gjykatës speciale, si dhe për demarkacionin me Malin e Zi. Fatmir.
Lidhur me këtë çështje mësuam se në gazeta ka dhe intervista me analistët. Si e vlerësojnë ata situatën lidhur me nismën për shfuqizim, Zenel?
Po, Fatmir, njohës si rrethanave politike në vend Belul Beçaj, ka thënë të përditshme se po ka re se gjykata speciale nuk do të ndalet pa e kryer qëllimin për cilin është krijuar, ndaj ka bërë thirrje kryesisë së kuvendit Kosovës që të ketë kujdes për këtë çështje, duke shtuar se më rëndësishme se çdo procedurë tjetër është vlerësimi për pasojat që mund të sjellë vendimi i procedimit të mëtutjeshëm të kësaj iniciative. Analisti politik Belul Beçaj i ka thënë epokës së re se damka që është veshur Kosovës hiqet vetëm nëse ballafaqohet me argumentet e atyre që kanë krijuar dyshime se kanë kryer krimet e që janë duke u hetuar. Beçaj ka kritikuar deputetët nënshkrues të iniciativës për shfuqizimin e ligjit për specialen, derisa ka vlerësuar si të drejtë qëndrimin e kryeparlamentarit Kadri Veseli, i cili është distancuar nga kjo nismë, sikurse edhe deklarimet e anëtarëve me ndikim të Partisë Demokratike të Kosovës, Javid Haliti e Rustem Mustafa, që janë të interesuar të ndriçohet e vërteta për dyshimet e supozuara të krimeve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përdorimi i internetit dhe rrjeteve sociale konsiderohet domosdoshmëri e kohës, thonë disa të rinjë në Prishtinë. Sipas tyre, arritjet e reja teknologjike po ashtu kanë krijuar varësi për të rinjt. Anketën me të rinjt në këtë temë ka realizuar Nadije Ahmeti.
Arbana Lusha, i studente e degës e arteve muzikore në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thotë se prania në këto rrjete është bërë domosdoshmëri.
Tash koha moderne puna merë gogja ku me rrjetet sociale, mirë po po mundohem sa ma shumë me menaxhu veten që mi kushtu ko ma shumë simit se sa telefonit. Tash u bo dhe si obligative se dyqysh me shushni, fole.
Cilat platforma i përdor më shumë?
Google, YouTube për muzik, këto pra ma shumë, ose për shambull edhe Instagrami që është rrjet social.
Florent Gorçaj konsideron se përdorimi rrjeteve sociale ka kaluar në varësi për të rinjt.
Në ndikim, po, pa tjetër se ka kalu edhe në shprehi që ko pas kohë e hynë edhe realisht për ta merë një pjesë të kohës edhe në orar të punës edhe në jetën sociale, familjare. Gjësësi këtë trendi i rrjetëve sociale, për mendim timin është ka i largon njerëzit për njëni tjetërit.
Gjashëm thot edhe Blerta Alshani, studentën e Fakultetin Ekonomik.
Për mendimin ta mjën si njët informativ që përdoret për me komuniku me marë informata cilat janë të dobishme edhe në lidhe me studimet. Se di, smuj me thonë që është rësnim varet prej qysh krej qysh e përdor edhe prej ku është sare në ta edhe qysh është frydzan. Për shëshri, Snapin, Googlen, Instagramin.
Edhe Gramos Aliu thot se përdorimi rrjeteve sociale është bërë shprehi.
Të e pata shtrendi që u zhvillu të edhe të na, i smartphoneve, një kohë të madhe. Ditës, i shfrytëzojmë edhe i përdorëm, edhe u kriju si një varësi, tash shëshnin tonë krejtë.
Që ka ndodhë nëse nuk jeni të pranishme në to?
Nuk i dio në kom provu për vetë edhe mos me i përdorë një kohë, caktu me një muja dy, por nuk është fort që lypë të ajsen, veç u kriju një varësi, në shëshnin tonë.
Arritjet e reja teknologjike kanë krijuar varësi, sidomos të rinjt, thot edhe Lendor Sopa, student në Universitetin e Prishtinës.
Kur kom kohë të lirë tepër, te mose, po tash mas jom punë, nuk bjam ma vakë me përdor, pa petë sa petë, ma shumë së që dojë.
Që ka ndodhë nëse nuk jeni të pranishme në to?
Del për rjela, të tash të ketë rritë së që lelojme, me të ketë ato i ki, të me thonë atë rritë jo që i këshurën fort, po a petë sa petë, me po më ishmini e këfort, jashtë rjela, me të për mas.
Ajshe Thaqi thotë se internetin edhe rrjetet sociale përdor kryesisht për komunikim, por edhe për tu informuar me të rejat në përbotë dhe studime.
Nuk muna me muhu që nuk jam, po nuk muj me cilësu këta si pik do përshkak se muj me përdor për shumë sene matë mira që mundohen për studime. Nuk e keq përdori me një fjallë.
A duhet pa tjetër tjenit pranishme në këto rrjetet?
Nuk është pa tjetër, po është krejt dëshira e njeriu çka don. Po edhe për shoqërinë, po ma shumë edhe për informata.
Përparim Hamzaj, student në fakultetin juridik, thot se disa orë në ditë kalon në internet edhe rrjetet sociale.
Pa jo, dhe me thonë varet sa mësojmë, sa kemi obligime tjera, kështu që me thonë 2 orë se 3 ditje, jo ma shumë të që. Dhe me thonë obligune, po faktikisht pak edhe si varësia të këto.
Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shumica parlamentare në Maqedoni po e shqyrton mundësinë për ta rikthyer në votim ligjin për përdorimin e gjuhës së shqipe, të cilin ka refuzuar ta dekretojë presidenti Gjorgji Ivanov. Shefi shtetit të ndërkohë është ballafaquar me kritika të shumta, duke u quajtur nxitës i situatave konfliktuoze në kohën kur vendi ka më shumë se kur nevojë për pajtim dhe vazhdimin e proceseve reformuese. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Partitë në pushtet në reagimet që patën më njëherë pas këtij vendimi, thanë se presidenti ka lëshuar shansin që të përmirësoj paraqitjet e tij të deri tashme para opinionit.
Nuk e kemi më përpritur vendimin e Zotit Ivanov, edhe pse Zoti Ivanov ka patur një shans për të përmirësuar imazhin e tij përpara komunitetit shqiptar, përpara qytetarëve të tij që nuk janë të pakt në Republikën e Maqedonisë. Po për fat të keq kjo nuk ndodhi.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Kjo parti ka bojkotuar zgjedhjet e presidenciale, pasi nuk ishte pranuar kërkesa e saj për gjetje në një kandidati konsensual që do të kishte edhe mbështetje në komunitetit shqiptar. Pak nëjësi ndaj kreu të shtetit në vazhdimësi ka pasur edhe nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev. Kritika ndaj tij kishte edhe për fjalimin e fund vitit, por edhe për ngjarjet e kaluara. Në veçanti për rastin e dhënjes së mandatit për formimin e qeverisë së re, ish liderit e vëmërose Nikola Gruevski, edhe pse nuk ishte siguruar shumicë në kuvend, por edhe për zhvillime tjera, e të cilat sipas LSDM-s kishin penguar shumë procese për të ardhmën e vendet.
Gospodino Gjorgji Ivanov ja ispushti prilikata.
Presidenti Ivanov ka lëshuar mundësinë që të kapërcej veten dhe retorikën partijake, për përçarje dhe konflikte dhe të dëshmoj se është në nivelin e përgjegjësisë si president i vendit. Ai duhet që të paktën këtë vit të rëndësishëm për të ardhmën e vendit të jap një kontribut sado qoftë të vogël për pajtimin që aq shumë e përmend në fjalimet e tij, ka deklaruar Frosin Aremenski, deputeti e LSDM-s. Njohësit e çështjeve juridike thonë se nuk janë aq të befasuar nga veprimi i presidentit me ligjin për gjuhët.
E marë parasysh se tashmë me çfarë presidenti kemi të bëjmë, me përvojën që kemi pas me disa raste më herët, ose me amnestinë që bëri disa rasteve Maqedoni, mund pritet që edhe në rastin e dytë mos ta nënshkruaj një dekretin për hyrjen në fuqi të këtij ligji, dhe atëherë do të them që nëse vjen eventuale, që nuk e besoj, por nëse vjen një situatë e tillë, atëherë kushtetuta nuk e parashet se si duhet veprohet më tej, por praktika e vendeve parlamentare, shumica e shteteve tjera, kushtetutat e tyre e përcaktojnë se ligjin situata tilla kur nuk e nënshkruan presidenti as herën e dytë, ai drejt për drejt hyn në fuqi dhe presidenti nuk ka fuqi më ta pengoj.
Thot Mersi Maksuti, njohës i çështjeve kushtetuese dhe profesor në Universitetin e Tetovës. Jove Kekinovski, njohës i çështjeve politike dhe ishte zyrtari i VMRO DPMNE-s, thot se presidenti në shumë raste ka dëshmuar se më interes për të kanë qenë politikat e ishte partisë në pushtet dhe jo të qytetarëve të vendit. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Disa të rinjë në Prishtinë thonë se përdorimi rrjeteve sociale konsiderohet domosdoshmëri, megjithëse ato krijojnë edhe varësi. Senati Amerikan sot më vonë pritet të votojë për masën për financim të qeverisë federale. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov thotë se rusofobia në vendet perëndimore është më e keqe aktualisht se sa gjatë luftës së ftohtë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.